V roku 1734 matka v Londýne zaškrtila svoje dieťa a hodila ho do kanála, len aby predala jeho šaty za pol decák džinu. To nie je hardcore história, to je varovanie pre dnešné Slovensko, ktoré sa stalo svetovým lídrom v cirhóze pečene. Dnes ti na overených štatistikách, dátach a príbehoch ukážem, prečo sú alkoholici v tvojom okolí ako odistený granát a prečo za ich výbuch platíš ty svojimi peniazmi, bezpečnosťou a niekedy aj životom. A možno si tým alkoholikom aj ty. A o tých napáchaných škodách ani netušíš. Poď sa so mnou pozrieť na to, ako alkohol rozkladá našu spoločnosť a čo s tým môžeme robiť. Túto epizódu ti prináša Vilgain, miesto, kde nájdeš suplementy a potraviny v tej najčistejšej forme. Za posledné 3 roky som každý suchý február robil epizódu zameranú na to, ako alkohol vplýva na tvoje telo, na tvoje zdravie, dlhovekosť, život, jednoducho na teba ako jednotlivca. Tento rok to urobím inak a ukážem ti niečo oveľa horšie. Ako vplýva alkohol nie na teba, ale možno aj prostredníctvom teba na tvoje okolie, na tvoj štát, na tvoju rodinu a na tých, čo nepijú. Ale ešte predtým, než ti dám konkrétne dáta a štatistiky, je treba pochopiť, čo urobí so spoločnosťou to, keď dostane tá spoločnosť neobmedzený prístup k alkoholu. A na toto neexistuje lepší príbeh než ginová mánia v Londýne v 18. storočí, ktorá sa začala v roku 1688, kedy nastúpil na trón William III. No a Willovým zmyslom života bol hejt Francúzska. No a preto, keď nastúpil na trón, tak s ním začal aj obchodnú vojnu, uvalil brutálne clá a zákazy na dovoz francúzskeho alkoholu, teda brandy a vína. A vláda následne začala propagovať výrobu domáceho alkoholu z obilia, pretože anglickí sedliaci mali obrovské prebytky obilia, o ktoré nemal nikto záujem a tým pádom im hnilo v sýpkach. No, parlament preto schválil zákon, ktorý zrušil monopol na destiláciu alkoholu. A to znamená, že predtým to mohli robiť len cechoví majstri, ale teraz, pozor, mohol páliť ten alkohol ktokoľvek, aj tí sedliaci z obilia. No a zároveň tiež znížili dane na lieh a výsledkom bolo, že gin sa stal lacnejším ako pivo. A v niektorých prípadoch aj ako voda. Pivo ostalo totiž zdaňované a regulované a tým pádom drahšie a menej dostupné ako gin, ktorý bol lacný, silný a mali ho všade. A toto všetko vytvorilo pôdu na vznik pekla, ktorým sa Londýn stal hlavne v rokoch 1720 až 1751, pretože prvýkrát v dejinách sa masová populácia mesta stretla s neobmedzeným prístupom k tvrdému alkoholu. A teraz si predstav, ako vyzeral Londýn v 18. storočí. To bola stoka. Mesto bolo preplnené, ľudia z vidieka sa tam sťahovali, aby si našli prácu, ktorá tam nebola. Často žili v chladných pivniciach bez kanalizácie, voda tam bola kontaminovaná, hrozil tyfus a cholera. A pivo bolo síce bezpečné, ale bolo slabé. Gin bol naopak vnímaný ako liek, ktorý ťa zahreje, pretože vnútri a vonku bola často zima. A gin tiež otupoval hlad a ako bonus tiež dezinfikoval. Takže pre chudobu bol vtedy gin ako dovolenka od reality. No a keď teraz spojíš neobmedzený prístup k tvrdému, často až 50% alkoholu s takýmto prostredím, v ktorom sú ľudia, ktorí dovtedy pili len slabé pivo prevažne, tak vznikne závislosť, ktorá zdevastovala Anglicko. Čiže netrpeli len tí, čo pili, ale aj tí naokolo a celá tá krajina. V roku 1736 sa odhadovalo, že v niektorých štvrtiach Londýna, napríklad St. Giles, bol každý štvrtý dom predajňou džinu. Triezvy pekár napríklad nemal komu predať chlieb, lebo ľudia pili v úvodzovkách tekutý chlieb. Ekonomika vtedy stagnovala, pretože kúpna sila išla len do liehu. Ľudia zistili, že lacnejšie je sa opiť do bezvedomia, než sa dobre nájsť. Tým pádom v Londýne vznikla generácia tzv. Chodiacich kostier. To boli ľudia, ktorí nemali svalovú hmotu, trpeli skorbutom, čo je nedostatok vitamínu C, a vypadávali im zuby z podvýživy. Ulice sa stali pre triezvých ľudí nebezpečnou zónou a kriminalita vtedy explodovala, pretože tí závislí potrebovali peniaze na ďalší gin. A my z osudných záznamov poznáme jeden katastrofický prípad matky Judith Defor z roku 1734, ktorá musela dať svoju dvojročnú dcéru do chudobínca, pretože sa o ňu nemohla starať kvôli alkoholizmu. No a potom si ju vyzdvihla, zaškrtila ju, nechala ju v kanáli, vyzliekla ju do naha a jej šaty predala za pár drobných, ktoré okamžite minula na gin. Ten gin bol vtedy iný, nebol to čistý alkohol, boli tam rôzne prímesy a preto tie abstinenčné príznaky boli katastrofálne. Tí ľudia boli schopní všetkého. To neboli len lúpeže, a ľudia strhávali iným ľuďom parochne z hlavy, krádli kľúčky z dverí, vytrhávali dlažobné kocky, a len aby to v záložni vymenili za pár korún, za ktoré si potom mohli kúpiť jeden hlt. Ak nechceš mať ty takéto katastrofické abstinenčné príznaky od nášho podcastu, tak daj nám na Spotify odber a vedľa toho ten zvonček, ale aj na YouTube odber a ten zvonček vedľa toho, lebo ti potom vždy vyskočí, že hej, že prišla nová epizóda mozgovej atletiky a tie tvoje otrasné abstinenčné príznaky, fuč. Londýn potom musel zaviesť verejné osvetlenie a posilniť hliadky kvôli opilcom, ktorí prepadávali ľudí za bieleho dňa a obyčajný triezvy človek sa bál výsť po zotmení. A ten dopad na tých triezvých ľudí bol taký, že oni to dokonca aj platili. Chudobince boli preplnené sirotami po alkoholikoch alebo invalidmi z džinu. A to je podobné ako dnes, pretože dnes platia výjazdy sanitiek, liečbu cirhózy a policajné zásahy pri domácom násilí a triezvi daňoví poplatníci. A vtedy v Londýne zase museli zvyšovať farné dane, aby uživili siroty po alkoholikoch. Takže to veľmi podobné. Keďže destilácia bola vtedy domáca, to znamená, že nevedeli oddeliť metanol od etanolu a metanol je ešte väčší jed ako etanol a napadá zrakový nerv a spôsobuje trvalé poškodenie mozgu. Čiže ulice boli plné ľudí, ktorí mali nejaký trvalý tras, delírium, halucinácie a záchvaty agresie, ktoré pri pive neboli bežné. A sudca Henry Fielding v roku 1751 napísal, že podľa jeho odhadov je 100 000 ľudí v Londýne z populácie približne 700 000 ľudí závislých na džine tak, že nemôžu pracovať. A jedna z tých najhorších vecí bola, že prvýkrát v histórii ženy pili tvrdý alkohol rovnako ako muži a tak vznikol termín skaza matiek. Rodili sa deti, ktoré boli už pri narodení závislé na alkohole, mali deformované tváre. Dnes vieme, že sa to nazýva fetálny alkoholový syndrom. Tie deti mali poškodené mozgy. Tiež, aby tie deti neplakali, tak tie matky im dávali gin. A to vyústilo v to, že detská úmrtnosť do 5 rokov bola v Londýne 74,5%. Takže 3 zo 4 detí sa nedožili školy. A v rokoch 1740 až 1742, čo bol vrchol tej krízy, bolo v Londýne dvakrát viac pohrebov ako krstov a počet úmrtí výrazne prevyšoval počet narodení. Krajina teda prestala fungovať ekonomicky, pretože nemal kto pracovať, prestala fungovať vojensky, pretože keď prišli verbovať do Londýna, tak našli len trosky bez zubov, čo neudržia ani mušketu a odišla tá krajina aj morálne, pretože ľudia boli schopní vyhrabávať čerstvé mŕtvoly, aby predali ich oblečenie a kúpili si džin. Takto za pár rokov alebo dekád neobmedzený alkohol rozložil na tú dobu jednu z najvyspelejších civilizácií sveta, ale poďme sa teda pozrieť na to, že ako to vyzerá dnes. Keď sa pozrieš na slovenské dedinské hospodečky v útorok do obeda, tak sa to v niečom podobá na vtedajší Londýn. Akurát namiesto džinu máme borovičku a namiesto predávania detí predávame volebné hlasy za gulášek a pivečko, že? Podľa štúdie v časopise Lancet je Slovensko na prvom mieste vo svete v počte prípadov cirhózy pečenia na obyvateľa. A zatiaľ, čo v iných vyspelých krajinách úmrtnosť na iné choroby klesá, u nás cirhóza pečenie stúpa alebo sa drží na extrémne vysokých číslach. Tie dáta ukazujú, že cirhóza na Slovensku masívne zabíja bežnú populáciu v produktívnom veku, žiadnym bezdomovci. A je to výsledkom toho, že nadmerné pitie považujeme za národnú hrdosť a súčasť kultúry. Priemerný Slovák vypije ročne 10 až 11 litrov čistého alkoholu a je to skoro dvojnásobok celosvetového priemeru, ktorý predstavuje približne 6,2 litra. Máme tiež podstatne vyšší výskyt rakoviny hrubého čreva a konečníka, než je priemer Európskej únie, totižto etanol a jeho metabolit acetaldehyd priamo poškodzujú DNA v bunkách čreva, čo pri našej spotrebe alkoholu vytvára perfektný koktail pre tento typ rakoviny. Ale celkovo má Slovensko tretiu najvyššiu úmrtnosť na rakovinu v celej Európskej únii. Tu alkohol slúži ako motor pre rozvoj tej rakoviny. Čiže toto je podstatné si najprv povedať predtým, než sa pozrieme na to, aký má táto alkoholová kultúra vplyv na svojich obyvateľov a na svoju funkčnosť. Ale ešte predtým, vysadenie alkoholu je jedna kapitola a potom zdravá životospráva je tiež veľmi dôležitá na prevenciu rôznych chorôb a je tam veľmi dôležitá strava a preto by som ti chcel odporúčiť môjho partnera Wilgain, pretože oni majú všetko od proteínov, magnézka, kvalitných olejov až po kvalitné potraviny, ktoré majú minimum ingrediencií a sú vysoko kvalitné. A ja od nich beriem napríklad aj tortily a majú brutálne ovsené vločky, ktoré ti odporúčam, ktoré si dávam každé ráno. Sú to špeciálne ovsené vločky z Fínska. Ja tam mám urobené svoje zoznamy, čo najčastejšie nakupujem, či už sú to suplementy, alebo doplnky výživy ako proteínové tyčinky, ktoré mám rád, alebo samostatné proteíny, kreatíny a tak ďalej, ale aj potraviny, napríklad aj mám tam aj tie oleje, aj tie pizzové cesta, tortily a tak ďalej. Takže pozri si odkazy v popise epizódy a pri nákupe použij kód Atletika 5 pre zľavu. No a teraz, toto sú konkrétne dáta dopadu alkoholu na okolie, štáty, celky, rodiny a tak ďalej. Pretože je zaujímavé, že pri pasívnom fajčení sme zmenili legislatívu na celom svete, tak pri alkohole predstierame, že jeho škoda a jeho účinky končia v pečení konzumenta, ale dáta hovoria presný opak. V USA uvádza až 34,2% dospelých, že počas svojho života zažili újmu spôsobenú pitím niekoho iného. V priebehu jedného roka je to každý piaty dospelý. A to treba brať do úvahy to, že sú to pravdepodobne podhodnotené dáta, pretože ľudia sa často hanbia priznať alkoholizmus niekoho v rodine alebo nejaké alkoholom podnetené násilie vo vzťahu. A ďalšia dôležitá vec je, že krajina, z ktorej dáta pochádzajú, teda USA, nie je tak proalkoholická ako Slovensko. Predstav si v tomto kontexte alkoholika ako odistený granát. Črepiny z výbuchu toho granátu zasahujú ľudí v okruhu výbuchu, ktorí poistku nevytiahli. A toto je konkrétny príklad toho, ako jeden opitý človek môže ovplyvniť životy stovky ľudí. Je to príklad z modernej histórie, je to nešťastie letu Aeroflot 821, pretože to lietadlo pilotoval opitý kapitán Rodion Medvedev a záznam z tej hlasovej skrinky ukazuje, že sa mu už pred letom motal jazyk a kričal na kopilota nadávky a nevedel udržať plynulú reč. Mali s tým lietadlom pristávať na letisku v Perme, ktorý pršalo, a lietadlo sa začalo nakláňať mierne doľava, ale kapitán pod vplyvom alkoholu stratil priestorovú orientáciu, takže keď mu lietadlo začalo hlásiť, že padajú, tak on urobil presný opak toho, čo mal. Strelalo ešte viac do vývrtky, no a posledné zvuky na tej nahrávke sú len výkriky hrôzy, keď sa lietadlo v plnej rýchlosti rúti na zem. No a črepiny tohto odisteného granátu, 88 mŕtvych, všetci na palube, vrátane 7 detí, generála ruskej armády a celého týmu sambozápasníkov. To lietadlo dokonca dopadlo pár metrov od obytných domov, takže to mohlo byť ešte horšie. Ale faktom ostáva, že 88 rodín dostalo domov len uzavreté rakvy, pretože kapitán si pred letom upravil náladu. Čiže aj keď abstinuješ, ale žiješ v proalkoholickom systéme, tak to môže tvoj život negatívne ovplyvňovať. Ďalší bod sa týka toho, že alkohol nie je len sedatívum, je to chemický disinhibitor. On vypína kontrolné mechanizmy v prefrontálnom kortexe a uvoľňuje, povedzme, primitívnu agresiu. Približne 50% všetkých násilných incidentov, opäť štatistika z USA, zahŕňa alkohol. V regiónoch strednej a východnej Európy zažil v priebehu jedného roka každý 20. dospelý fyzické násilie spôsobené pitím inej osoby a opäť zdôrazňujem, že sú tam veľmi málokrát zahrnuté všetky prípady domáceho násilia, lebo to sa nevždy dostane von na verejnosť. A alkohol je veľmi sexistický v tom, ako ničí životy. Pre mužov je ten alkohol v oblasti agresie ako výbuch. On ich ohrozuje nejakou bitkou v bare, nehodou za volantom alebo agresiou niekde vonku. A pre ženy ako partnerky je alkohol ako radioaktivita. Nie je to jeden výbuch, je to neviditeľná otrava. Žena doma nečelí cudzej agresii, ona čelí vlastnému manželovi, z ktorého sa po pivách a borovičkách stáva cudzí človek. Alkoholická žiarlivosť je tiež známa diagnóza, ktorá spúšťa takúto agresiu. A ako ďalší príklad takéto agresie ti ukážem niečo trošku možno extrémne. Je to časť môjho rozhovoru s Rišom Mažonasom, ktorý stojí za najúspešnejším krimi podcastom na Slovensku, Vražedné psyché, a robil rozbory desiatky a teraz už aj stovky sériových vrahov. Ako častý je tam ten alkohol pri tých rôznych akože prípadoch?
V našich prípadoch alkohol je veľmi často, dokonca si dovolím povedať, že skoro každom jednom. Som prekvapený, ak v niektorom nezohráva rolu alkohol. No a alkohol ako taký, tak on odbrzďuje. Že on nerobí z toho človeka to monštrum, ono odkrýva tie nánosy tej morality a toho, tej socializácie, to, čo sme sa naučili ovládať sa, tie svoje pudy a tak ďalej, tie svoje zlé vlastnosti skrotiť. A ten alkohol toto ako keby odkrie. To skutočné zlé ja. Určite poznáš ľudí, ktorí keď si vypijú, tak sú plačliví. Alebo ľudí, ktorí si vypijú a sú brutálne spoločenské a radujú sa, prehýria celú noc. Ale poznáš aj takých, ktorí vždy, keď si vypijú, tak zabrdajú, bijú sa, sú agresívni. No a všetko toto sú ako keby títo ľudia bez toho nánosu, toho naučeného a toho sebaovládania. Že to je tá ich pravá podstata.
Celý rozhovor si môžeš pozrieť tu, na mojom kanáli. No a ďalším príkladom škodenia alkoholu je ekonomický parazitizmus. Spoločnosť dotuje alkoholový priemysel masívnymi sumami, ktoré platíme z daní a zdravotného poistenia. Tie celkové spoločenské náklady na alkohol vychádzajú v priemere 2,6% z HDP a väčšina z týchto nákladov, vyše 60%, nie je zdravotná starostlivosť, ale nepriame náklady, to znamená strata produktivity, predčasná smrť a také tie prípady, keď ľudia sú v práci, ale pre opicu nič nerobia. A príjmy zo spotrebných daní na alkohol v priemere pokrývajú len zlomok týchto škôd. Často okolo 0,3% HDP, čo znamená, že štát a daňoví poplatníci dotujú zvyšných 2,3% HDP škôd, ktoré spôsobuje alkohol. Čiže v preklade, štát podporuje predaj alkoholu, priemysel s alkoholom na tom zarobí najviac a škodu, ktorú to spôsobí, zaplatíš ty na daniach, aj keď si abstinent. To je celkom dobrý deal za mňa. To je ako keby tvoj sused rozbíjal okná celej ulici, firma na výrobu kladiv by z toho mala zisk a účet za opravu tých okien by prišiel tebe v ročnom zúčtovaní za byt. Len pre ilustráciu toho, čo to znamenajú, že prečo sú to stratené náklady, alebo teda, že prečo sú tie škody také vysoké. Máš firmu, kde pracuje pánkrát, pánky večer vypije na team buildingu 4 piva, 3 borovičky a dnes síce prišiel do práce, nemá už žiadny alkohol v krvi, ale jeho kognitívne schopnosti sú o 30% nižšie. To znamená, robí chyby, ktoré musí niekto iný opraviť, je podráždený a kazí tímovú morálku alebo na série klienta. Tento neviditeľný náklad platí zamestnávateľ a v konečnom dôsledku ekonomika. Pánky dostane výplatu za 8 hodín, ale odpracoval mentálne tak 2. A aj tento rok bude samozrejme výzva suchý február a ja ti v bonusovej epizóde, ktoré vychádzajú každý týždeň v našom prémium na Hero Hero, poviem, čo sa deje s tvojim telom, keď prestaneš piť tých prvých 30 dní a čo hovoria najnovšie štúdie o alkohole a aké sú nové trendy, kam sa to posúva, že či budeme môcť piť alkohol a pociťovať tie efekty bez tých negatívnych účinkov. Aby som ti možno dodal takú dodatočnú motiváciu prestať, čiže odkaz na naše Hero Hero nájdeš v popise epizódy. Máme na našom prémium už vyše 1300 ľudí a pokiaľ si ho chceš vyskúšať na týždeň zadarmo, tak sa prihlás na odber nášho newslettera, kde každý týždeň posielam nejaké dobré odporúčania, myšlienky na knihy, seriály a tak ďalej. A keď sa prihlásiš na odber, tak dostaneš naše prémium na týždeň zadarmo. Je to aj v popise epizódy. Ale teraz, najtragickejšou formou tzv. Pasívneho pitia je expozícia plodu alkoholu. Že žena pije počas tehotenstva. Odhaduje sa, že ročne sa narodí skoro 120 000 detí s fetálnym alkoholovým syndrómom, skrátka FAS, A to je trvalé poškodenie mozgu a vývoja spôsobené rozhodnutím, ktoré dieťa nemohlo ovplyvniť. FAS je samozrejme len vrchol ľadovca. Oveľa širšie spektrum porúch postihuje milióny detí, ktoré majú len v úvodzovkách poruchy učenia, ADHD alebo behaviorálne problémy spôsobené tou prenatálnou expozíciou. Väčšina detí nemá deformovanú tvár, milióny majú len v úvodzovkách poškodený mozog. Oni vyzerajú normálne, ale buď klamú, nedokážu dodržiavať pravidlá, sú agresívne, majú výbuchy hnevu. A štúdie z Kanady a USA naznačujú, že v systéme mladistvých väzňov má 30 až 60% týchto väzňov nejakú formu takéto poruchy mozgu spôsobenú tú prenatálnou expozíciu alkoholom. Toto poškodenie je 100% preventibilné, to znamená, dá sa mu v 100% prípadoch predísť, ale v 0% prípadoch liečiteľné, čiže na toto veľký pozor. Ďalšia oblasť dopadu alkoholu je tzv. Dopravná ruleta. V Kanade Ontáriu bola jedna štúdia, kde bolo až 14% úmrtí pri dopravných nehodách a 12% úmrtí pri neúmyselných zraneniach pripísaných alkoholu. Alkohol za volantom nerobí z vodiča len samovraha, ale robí z neho vraha. Spôsobuje totiž efekt tunelového videnia tým, že alkohol tlmí periférne videnie a triezvy vodič skenuje celú šírku ulice a vozovky, to znamená aj chodníky, značky, deti a tak ďalej. Opitý mozog sa sústredí len na svetlý bod pred sebou, to znamená na cestu, a nevidí to dieťa na bicykli, ktoré sa blíži z pravej strany a potom už je len na kapote. A často tí vodiči hovoria, že zrazu sa tam objavil, ale ono sa tam zrazu neobjavilo, ono tam bolo posledných 10-15 sekúnd, ale jeho mozog vypol to periférne videnie. Konkrétne tá triezva reakcia trvá 0,7 sekundy približne a opitá reakcia aj pri nízkej hladine alkoholu sa predlžuje na 1,5 až 2 sekundy, to znamená viac ako dvojnásobok. V realite to znamená, že pri rýchlosti 90 km za hodinu prejde auto za tú 1 sekundu navyše 25 metrov. A tých 25 metrov môže byť rozdiel medzi dobrzdením a úmrtím. Takto prišli o život milióny ľudí, ktorí možno alkohol nikdy nepili ani to neplánovali a nebolo to ich rozhodnutie. Napríklad minulý rok aj hokejová hviezda NHL Johnny Gaudreau, ktorý išiel na bicykli so svojím bratom a oboch ich zrazil opitý vodič a oni za sebou nechali ženy s deťmi. To znamená, že oni nikdy nepili a možno ani ich rodiny, ale to neznamená, že ich alkohol nepripravil o život. A teraz áno, ja viem, že alkohol je brutálna zábava. Sám som ten život žil 12 rokov. Ale mimochodom, tvoja pečeň nevie, že sa v úvodzovkách len bavíš. Ona počíta len etanol. Ona nerozoznáva, že aha, že do určitého veku je to len zábava a potom už to je len alkoholizmus. Nie, to poškodenie je stále rovnaké celý život. Dokonca akumulujúce sa. Čím dlhšie som ale bez alkoholu, a tak tým viac si uvedomujem, ako jeho korene v našej kultúre a našej krajine škodia. A je len málo oblastí, či už v našom živote, alebo v našej krajine, na ktorú alkohol nemá negatívny vplyv. Ja samozrejme nehovorím, že musíš úplne prestať, ale skús sa nad konceptom alkoholu a jeho dopadov na tvoj život a na tú našu krajinu aspoň trošku zamyslieť a daj si s našou komunitou mozgovej atletiky suchý február, tak ako si dávame každý rok. Pošli to kľudne svojim alkokamošom a pobavte sa o tejto téme, aj keď možno ti to príde bizárne. Pokiaľ ti to dáva aspoň malý zmysel, šír tento message so mnou a pomôž mi urobiť Slovensko menej alkoholickou krajinou.